slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 16. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Zaštita Tare je prioritet u odnosu na rokove završetka autoputa, poručio ministar Pavle Radulović. Poslanici vladajuće koalicije traže poništenje odluka Podgoričke skupštine iz 1918. godine. Tereza May pozvala Britance da podrže njen plan za Brexit, dok istovremeno u dijelu njene partije traže ostavku premijerke. Sjeverna Koreja testirala novo oružje kao odgovor na međunarodne sankcije i vojne vježbe SAD-a i Južne Koreje. Vanja Ćalović iz Vansa ponovo optužila ministra Radulovića da je znao za devastaciju Tare zbog gradnje autoputa i da to dokazuju dokumenta koja su procurela u javnost.
Da je i ministarstvo i ministar lično vrlo dobro znao da se dešava devastacija i učinio sve što je mogao da nas uvjeri u suprotno i da zataška problem, umjesto da radi ono što u njegovoj nadležnosti, a to je da zaštiti Taru. I postavlja se pitanje zašto? U čijem je to interesu?
U emisiji između ostalog govorimo i o tome koji su politički, ali i pravni domet inicijative vladajućih o poništenju odluka Podgoričke skupštine iz 1918. Ivan Vujović iz SDP-a.
Iako su odluke Podgoričke skupštine anulirane brojnim aktima zaključno sa referendumom iz 2006. deklaracijom o nezavisnosti, smatramo primjerenim da kroz formu rezolucije Skupština Crne Gore da svoje viđenje povodom 100 godina od ovog događaja.
A o pravnim posljedicama te inicijative govori poznati advokat Dragan Šoć.
Pravnih posljedica ne može biti jer više država ne postoji. Jednostavno to je sad vjerovatno neka ideja da se da politička ocjena jednog događaja prije 100 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bomba teška oko 1000 kilograma iz Drugog svjetskog rata koju su radnici kineske kompanije CRBC pronašli prilikom izvođenja radova na lokalitetu Jabuka kod mosta Tara 2, danas je uklonjena na bezbjednu lokaciju gdje će se čekati povoljni uslovi za njeno uništenje. Bombu su uklonili službenici direktorata za vanredne situacije MUP-a Crne Gore uz pratnju policije, a u skladu sa standardnim operativnim procedurama. Stanje bezbjednosti i saobraćaja u Crnoj Gori je zadovoljavajuće. Ove godine broj poginulih na drumovima smanjen je 30% u odnosu na prethodnu, kazali su iz uprave policije. Viši policijski inspektor u odsjeku za bezbjednost u drumskom saobraćaju Ilija Janjušević kazao je na konferenciji za novinare povodom početka kampanje o bezbjednosti saobraćaja da je 1998. godine u Crnoj Gori bilo 174 poginulih, a da je danas stanje mnogo bolje. Janjušević je kazao da su prošle godine na putevima u Crnoj Gori poginule 63 osobe. Grupa građana okupila se jutros oko gradilišta vrtića u dvorištu gimnazije Niko Rolović u Baru. Inicijativa protiv gradnje vrtića u dvorištu gimnazije, koju je podnijelo gotovo 3000 građana, nije juče dobila potrebnu većinu u lokalnoj skupštini. Građani su agenciji Mina kazali da žale što je, kako navode, demokratija podbacila i odluka donijeta na osnovu tišine umjesto argumenata. Poručili su da će odlučiti kako će nastaviti borbu protiv gradnje vrtića u dvorištu gimnazije, a da će do tada čuvati ono što je njihovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Skatom, kojeg je obavijestio da je Priština uvođenjem taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine prekršila sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Europi. Kako je navedeno u saopštenju iz vlade Srbije, ambasador Skat je pozvao Beograd i Prištinu da pokažu fleksibilnost u postizanju rješenja koje bi, kako je ocijenio, doprinilo regionalnoj stabilnosti i nastavku dijaloga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Tereza May pozvala je danas građane da podrže njen plan za Brexit, dok njeni unutarpartijski rivali nastoje da obezbijede podršku za njenu smjenu. May je na radiju odgovarala na pitanja građana dan pošto je najavila da će s premijerskog mjesta izvesti Veliku Britaniju iz Evropske unije, navodi Associated Press. Britanska vlada je prije dva dana usvojila nacrt sporazuma o Brexitu, koji su utorak usuglasili pregovarači Velike Britanije i Evropske unije. Sjeverna Koreja testirala je novo ultramoderno taktičko oružje u prisustvu lidera zemlje Kim Jong-una, objavila je državna televizija te zemlje. To je prvo ovogodišnje pominjanje razvoja novog oružja u Sjevernoj Koreji s očiglednom namjerom da se izvrši pritisak na Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju, navodi Associated Press. Ta raketna proba uslijedila je nakon što su Pjongjangu uvedene međunarodne sankcije kao i zbog vojnih vježbi Južne Koreje i SAD-a. Dva nekadašnja lidera Crvenih Kmera, komunista koji su vladali Kambodžom 70. godina prošlog vijeka, osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim sudom za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Nuon Chea i Kyu Sampan, jedini živi lideri Crvenih Kmera, osuđeni su zbog ubistva oko 1.700.000 ljudi počinjenih u vrijeme brutalne vladavine Crvenih Kmera od 1975. do 1979. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Populistička, nacionalna i istorijska pitanja i dalje su u fokusu crnogorske politike, o čemu govori činjenica da su poslanici vladajuće koalicije podnijeli prijedlog rezolucije kojim se odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine proglašavaju ništavnim i konstatuje da je to bio instrument kojim je izvršen državni prevrat u Crnoj Gori. Tema Srđana Jankovića.
Rezolucijom koju su potpisala 42 poslanika vladajuće većine u Skupštini Crne Gore povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, konstatuje se da to nije bila legalna institucija, niti je legitimno konstituisana na osnovu slobodno iskazane volje građana Crne Gore 1918. godine. U rezoluciji se navodi da je njenom nelegalnom odlukom riješeno da se Kraljevina Crna Gora, iako međunarodno priznata država članica Antante i jedna od pobjedničkih država u Velikom ratu, prisajedini Kraljevini Srbiji i da kao njen dio bez svog imena i bez državnog subjektiviteta uđe u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a što je protivno međunarodnom pravu prihvaćeno i od tadašnjih velikih sila. Ističe se da je nelegalnom odlukom Podgoričke skupštine izvršena nasilna detronizacija kralja Nikole I i dinastije Petrović-Njegoš, te je omogućeno nezakonito i nekanonsko ukidanje autokefalnosti Crnogorske crkve. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju će podržati i dio opozicionih partija, među kojima i Socijaldemokratska partija, čiji funkcioner Ivan Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da skupština treba da da svoje viđenje ovog događaja.
Iako su odluke Podgoričke skupštine anulirane brojnim aktima zaključno sa referendumom iz 2006. deklaracijom o nezavisnosti, smatramo primjerenim da kroz formu rezolucije Skupština Crne Gore da svoje viđenje povodom 100 godina od ovog događaja. Zbog toga 1918. godina treba da nam bude pouka, a ne da nam služi za jeftina, folklorna, često neiskrena, dnevno-politička nadvikivanja. Pouka da se danas Crna Gora najbolje brani demokracijom, izgradnjom moderne države, izgradnjom građanske, a ne gospodarske svijesti.
Rezolucija o nasilnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji iz 1918. godine je predložena u jeku javne i medijske polemike o tome da li je Podgorička skupština predstavljala ujedinjenje Crne Gore i Srbije ili praktično aneksiju Crne Gore od strane tadašnje Kraljevine Srbije. Povodom 100-godišnjice Podgoričke skupštine, dio srpskih političkih partija, udruženja, organizacija i Srpska pravoslavna crkva održavaju niz tribina i skupova na kojima se veliča Podgorička skupština i takozvano ujedinjenje srpskih država. Zato se u predloženoj rezoluciji ocjenjuje da se i poslije 100 godina taj tragični događaj pokušava zloupotrijebiti u dnevno-političke svrhe, služeći kao uporište određenim unutrašnjim i spoljnim nacionalističkim strukturama za negiranje crnogorske države i nacije. Na pitanje da li ova rezolucija može imati kakve pravne posljedice ili se radi samo o deklarativnom dokumentu, advokat i nekadašnji lider Narodne stranke Dragan Šoć kaže da se radi o političkoj poruci i ocjeni događaje od prije 100 godina.
Pravnih posljedica ne može biti jer više država ne postoji. Jednostavno to je sad vjerovatno neka ideja da se da politička ocjena jednog događaja od prije 100 godina. Vidim to u kontekstu jednog procesa potpunog redefinisanja, da tako kaže, crnogorske tradicije.
Odbacujući ocjenu da je Crna Gora 918. godine bila prisajedinjena Srbiji, advokat Šoć podsjeća da je još dva puta u Crnoj Gori odlučeno da ostane u zajednici sa Srbijom, i to na referendumu 92. godine i 2003. godine potpisivanjem Beogradskog sporazuma, a što je inicirala vlast Demokratske partije socijalista, koja i danas vlada.
i ne znam zašto sada se insistira i zašto su potrebljavaju riječi da oni ljudi koji su 1918. godine bili za ujedinjenje u Jugoslaviji su izdajnici, a oni koji su 1992. godine bili za ostanak u Jugoslaviji nisu izdajnici, ili recimo i ovako, oni koji su 2003. godine potpisali Beogradski sporazum koji je također značio ostanak u državnoj zajednici sa Srbijom, nisu izdajnici.
Predlog rezolucije, podsjetimo, objavljen odmah nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović oštro kritikovao proslave Podgoričke skupštine u Crnoj Gori od strane srpskih političkih i društvenih subjekata, a događaj iz 1918. godine je nazvao izdajom.
To što se događalo od 1918. godine zapravo bilo uništavanje crnogorske države i da je to bila jedna velika izdaja i da zbog toga nema razloga da se taj događaj slavi. Svako ko nas poziva da slavimo takozvanu Podgoričku skupštinu, poziva nas da slavimo izdaju i da slavimo propast crnogorske države. Zbog toga mislim da država mora da pokaže vrlo jasnu odlučnost da ukupnim svojim djelovanjem, uključujući izmjene u zakonodavstvu, onemogući bilo koga da može da slavi ono što je bila propast crnogorske države, nezaslužena i nepravedna propast crnogorske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je u Crnoj Gori zvanično potvrđeno da je u slučaju bivšeg makedonskog premijera Nikole Grujevskog MUP ispoštovao zakonsku proceduru, crnogorski mediji, pozivajući se na svoje izvore, donose više detalja na koji je način Grujevski preko Crne Gore stigao do Mađarske, u čijem je društvu napustio Crnu Goru dan prije nego su makedonske vlasti za njim raspisale potjernicu zbog izdržavanja dvogodišnje zatvorske kazne. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
Povodom slučaja Grujevski, crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se kasno sinoć kratkim zvaničnim saopštenjem u kome je navedeno da je u slučaju odbjeglog makedonskog premijera Nikole Grujevskog, koji je preko teritorije Crne Gore pobjegao u Mađarskom, ispoštovana kompletna zakonska procedura. Grujevski je prema saopštenju crnogorske policije u Crnu Goru ušao, boravio i napustio njenu teritoriju 11. novembra 2018. godine u trenutku dok za njim nije bila raspisana nijedna potjernica. Crnogorska štampa, pozivajući se na svoje izbore u upravi policije, danas donosi više detalja o ovom slučaju, pa se navodi da je Grujevski na teritoriji Crne Gore promijenio službeno vozilo, tačnije da je u Crnu Goru ušao službenim automobilom marke Jetta, iz Crne Gore izašao drugim automobilom registarskih oznaka 55A05 na graničnom prelazu do Brakovo i ušao u Srbiju. Međutim, potvrdu ili demanti ovih medijskih saznanja Radio Slobodna Evropa nije danas zvanično dobiti u upravi policije. Mediji u Crnoj Gori se danas bave i načinom na koji je Grujevski, kome je prošle godine oduzeti lični i diplomatski pasoš preko Crne Gore i Srbije 11. novembra naveče, pobjegao u Mađarsku, a Makedonija u večernjim satima dan kasnije 12. novembra za njim raspisala nacionalnu potjernicu, da bi 13. bila raspisana i međunarodna, jer se Grujevski u predviđenom roku nije javio na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne, na koju je pravosnažno osuđen zbog nezakonite kupovine blindiranog Mercedesa vrijednog 600.000 eura. U ambasadi Mađarske u Podgorici Radio Slobodna Evropa danas nije dobio odgovore na upit da li je automobil registarskih oznaka 55A05, sa kojim je prema pisanju medija Grujevski izašao iz Crne Gore i ušao u Srbiju, pripada ambasadi Mađarske u Podgorici. Niti je bilo moguće dobiti odgovore na pitanja u čijem je društvu bio bivši makedonski premijer u trenutku kada je iz Crne Gore prešao u Srbiju i da li su tačni medijski navodi da su u pitanju lica sa diplomatskim pasošem Mađarske, časar Jozef Soltani i Feleđazi Šaba. Na službenom sajtu ambasade Mađarske u Podgorici navodi se da je časar Zoltan zamjenik ambasadora Mađarske u Crnoj Gori. Povodom slučaja Grujevski do sada se nije oglasilo ni crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, a Radio Slobodna Evropa do početka emitovanja emisije nije dobio odgovor da li u postupanju mađarskog diplomatskog osoblja u kontekstu slučaja Grujevski ima bilo kakvih radnji koje nisu u skladu sa dobrom diplomatskom praksom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u nastavku o slučaju Grujevski, Gabor Bodiš, novinar iz Budimpešte u intervju za Zašto, objašnjava zbog čega je bivši makedonski premijer zatražio politički azil u Mađarskoj, sa čijim premijerom Viktorom Orbanom ima dugogodišnje bliske odnose.
Pa ja ne mogu da zamislim da je taj potez napravljen pre konsultacija dve strane, odnosno krug oko Nikole Gruevskog i krugova oko mađarskog premijera Viktora Orbana. To je sigurno sinhronizovana akcija, tu se priča o kretanju luksuznog aviona iz Beča do Budimpešte, pa do Beograda, pa nazad do Budimpešte. Ja mislim da tu postoje tri varijante. Da se odbije zahtev za azil, da se prihvati zahtev, a treća varijante da njega stave na avion za Moskvu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Slobodna Evropa.org.
13 je sati 45 minuta, na polovini smo emisije. U nastavku i ostale teme. Uticaj gradnje autoputa Bar Boljare na rijeku Taru i dalje je u fokusu pažnje dijela nevladinog sektora, u kom prednjači Mans, koji je i danas nastojao da pažnju javnosti usmjeri ka, po njihovoj ocjeni, nemarnom odnosu države prema rijeci koja je na UNESCO-voj listi svjetske prirodne baštine. U Mansu ponavljaju da će, ako se nešto ne preduzme, Tara izgubiti taj status, ali i svoju ekološku i estetsku vrijednost. O tome je sad Krcić.
Da bi se stekla prava slika o stanju rijeke Tare i uticaju izgradnje autoputa Bar Boljare na ovu rijeku, trebalo bi izraditi čitav niz studija i organizovati konstantan monitoring, rekao je profesor Podgoričkog prirodno-matematičkog fakulteta Vladimir Pešić, koji je zajedno sa timom PMF-a autor za sada jedine studije.
Nažalost, to je jedina studija naučna koja trenutno postoji. Ovo kažem nažalost zato što bi bilo normalno u zemljama da postoji veći broj naučnih studija, duže kontinuirana analiza onoga što se dešava, ne samo kao pitanje Tara, nego bilo koji drugi infrastrukturni objekat. Nažalost, u Crnoj Gori već decenijama, znači to nije novije, imamo jedan nedostatak ozbiljnih naučnih studija. I to je jedan alarmantan problem koji je izvor stalnih kolizija između onoga što su zahtjevi nevladinog sektora i briga nevladinog sektora i ono što je zvanična saopštenja ministarstva. Nedostatak ozbiljnih naučnih studija dovodi do toga i da javnost na neki način postaje indiferentna prema onome što se dešava danas u oblasti zaštite životne sredine, jer postaje se pitanje kome da vjeruje.
Profesor Pešić upozorava da se u Crnoj Gori fragmentirana naučna znanja koriste kao surogat za ozbiljne studije, a biolog Vuk Iković podsjeća na tri mjere koje je kao instrumentari za odnos prema Tari po međunarodnim standardima vlada imala na raspolaganju.
Prva stvar je da se put projektuje kroz takozvani prostor koji je najmanje ekološki osjetljiv. Druga stvar, ukoliko put ne može da prođe kroz prostor koji je najmanje ekološki osjetljiv, onda se definišu mjere ublažavanja, to su za životinski svijet određeni propusti i prelazi, odnosno tuneli i mostovi, i definisanje načina kako će se sve otpadne vode koje dolaze na put sakupiti i odvesti do određenog kolektora, odnosno prečištača. Treća opcija, ukoliko ne može ni jedna ni drugo da se sprovede, jeste kompenzacija. Znači, ukoliko smo mi konkretno u ovom slučaju vidjeli da ćemo projektovanjem ovog autoputa da uništimo Taru na par kilometara toka, onda se definiše kompenzaciona mjera, to jeste određena dužina toka rijeke Tare nizvodno treba biti zaštićena u onoj mjeri u kojoj je zaštićen dio Tare koji je pod strogim zervatom u UNESCO, odnosno čovjek je bio sve. Nijedna od ove tri stvari nije urađena ni strateškom procjenom utjecaja, ni projektnom procjenom utjecaja.
Jedno od najčešćih meta kritika vladinog pristupa izgradnje autoputa Bar Boljare je netransparentnost. Informacija, bilo da se radi o tehničkoj dokumentaciji ili pravnim aktima, nema jer su zaštićene vladinom oznakom tajnosti. Rade Lasmanović iz Agencije za zaštitu podataka je tokom današnjeg panela koji je organizovao MANS rekao da je sadašnje stanje rezultat izmijenjenog zakona o slobodnom pristupu informacijama koje čak ni njegova institucija ne može da dobije.
Mi ne možemo doći ni do jedne značajne informacije, čak ni kao drugostepeni organ, da bi mi izvršili eventualnu procjenu opravdanosti pozivanja na poslovnu tajnu i da bi mi mogli izvagati kojem pravu da damo prednost, pravu javnosti da zna ili pravu na zaštitu nekog od interesa. Nesumnjivo je da podaci koji se odnose na ovu oblast spadaju pod član 17 prevlađujući javni interes. Nema značajnijih informacija od podataka koji se odnose na zaštitu životne sredine, a zaštita životne sredine u dobroj mjeri se može vezati sa zaštitom zdravlja svakog od nas. Ovdje imamo ozbiljan problem. Ovdje imamo potrebu da što prije mijenjamo zakon o slobodnom pristupu informacijama kako ovo ne bi mogla biti poslovna tajna.
Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je na konferenciji za novinare održanoj prije panela rekao da će izvještaj UNESCO-a stići početkom decembra i da bi sudeći po reakcijama predstavnika te organizacije trebalo da bude pozitivan. Ministar Radulović se nije odazvao Mansovom pozivu da učestvuje na današnjem panelu zato što su, kako je rekao, poziv dobili bez detalja. Odlučili smo da ne idemo na taj događaj. Takve manifestacije ne doprinose ni blagovremenom ni istinitom informisanju, rekao je Radulović, što je tokom panela prokomentarisala direktorka Mansa Vanja Ćalović Marković.
Mislim, ja bih razumjela, znači da smo, ne znam, vrtić, osnovna škola, pa ko će prije dođe kod učiteljice i da vidi ko je slomio lampu. Ali mi pričamo o ministru, mi pričamo o vladi Crne Gore, o nekome koje je požurio da organizuje pres da nas pretekne, da ne bi došao ovdje da razgovaramo o problemima. Kaže da nije imao prostora da razgovara o problemima. Apsolutno, uvijek, svaki put, evo, kad god bude tio ministar, mi ćemo dati prostor da dođe da govori. Ali ono što je problem je što on ne da prostor ekspertima, on ne da prostor stručnjacima, pogotovo stručnjacima za zaštitu životne sredine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku govorimo o tome kako se u Bosni i Hercegovini bore protiv onih koji zarađuju na tuđoj nesreći. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini donijela je nešto na što su i prije upozoravale međunarodne organizacije, problem krijumčara i trgovine ljudima. No čini se da se krijumčarenjem nadležni u Bosni i Hercegovini malo ili nimalo bave, pa stoga ne čudi podatak da je u prvih 11 mjeseci 2018. godine samo jedna osoba pred sudom Bosne i Hercegovine osuđena na 3 godine zbog krijumčarenja migranata i izbjeglica. Slušamo Mariju Arnautović.
Posljednji u nizu slučajeva krijumčarenja otkrila je policija u Zvorniku prošle sedmice kada je uhapsila migranta iz Pakistana koji je čamcem pokušao prokrijumčariti 9 migranata sa teritorije Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert za Radio Slobodna Evropa kaže da je jasno da je većina migranata i izbjeglica koji su trenutno u Bosni i Hercegovini koristila krijumčarenje kako bi stigli do krajnjeg odredišta.
To znači da su ponekad plaćali organizovanim kriminalnim grupama, a ponekad pojedincima, krijumčarima, da ih transportuju u Bosnu i Hercegovinu ili iz BiH negdje drugdje. Trgovinom ti ljudi su bili primorani da rade, na primjer, u seks industriji ili drugim oblicima prisilnog rada.
On vjeruje da će se trgovina ljudima pojačati kada migranti budu odlučili da ostanu duže vrijeme u Bosni i Hercegovini, na primjer, preko zime.
IOM ima projekat podrške BiH vlastima u suočavanju sa rizicima trgovine ljudima u okviru migrantske krize. Mi podržavamo vlasti i nadziremo situaciju kako se trgovina ljudima ne bi dešavala.
Istovremeno građani u Bihaću potpisuju peticiju u kojom traže izmještanje migranata i izbjeglica iz urbanih dijelova grada, prvenstveno nekadašnjeg đačkog doma i parka Borići. Potpisivanje peticije trajeće do subote 17. novembra, za kada je zakazano novo mirno okupljanje građana na gradskom trgu. Član inicijativnog odbora Udruženja građani za sigurniji Bihać, Senad Zaničić, kaže kako od predstavnika vlasti traže konkretne rokove kada će početi da rješavaju migrantsku krizu u Bihaću, ali i u cijelom Unsko-sanskom kantonu.
Mi podržavamo policiju, međutim vidimo da policija u gradu Bihaću ne može stići na sve, nema i dovoljno resursa da stignu na sve intervencije, jer računamo ako je 7 poziva građana, oni imaju 3 patrole, normalno je, logično da ne mogu stići na vrijeme i mi samo dajemo podršku policiji i nije ispoštovano sve ono što je rečeno, jer sad ima neki naznaka da bi opet se napravio neki smještaj, ali opet u gradu Bihaću.
Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ponavlja da državne institucije nisu uradile ništa kako bi pomogle lokalnim vlastima da se izbore sa sve većim brojem migranata i izbjeglica.
To je ono što je najgore za nas ovdje i što nas zaista frustrira, da se nosimo sa problemom, da moramo sami to da rješavamo i da oni koji to moraju da rješavaju, da ne rješavaju ništa.
Šef misije Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert kaže da je kroz Bosnu i Hercegovinu do sada prošlo 23.000 izbjeglica i migranata, od čega je njih 7.000 ostalo u zemlji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija preduzima kaznene mjere protiv Moldavije. Naime, Brisel je poručio da smanjuju financijsku pomoć od 20 miliona eura za 2017. i 2018. godinu zbog nazadovanja u vladavini prava i demokratije u toj zemlji. Također su suspendovali i program makrofinansijske pomoći vrijedan 100 miliona eura. O tome je Biljana Jovićević.
Financijska pomoć Evropske unije za Moldaviju, koja sa Briselom ima potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, bila je predviđena u iznosu od 140 miliona eura, međutim iznosit će 20 miliona manje. Osim toga, Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn je Radio Slobodna Evropa rekao i da je sada u julu zamrznuti program makrofinansijske pomoći suspendovan do daljnjeg. Odluka stiže dan nakon što je Evropski parlament velikom većinom usvojio neobavezujuću rezoluciju kojom su oštro kritikovali Moldaviju i u kojem su naveli da je riječ o državi zarobljenom interesima oligarha koji svoj uticaj šire na sve pore moldavskog društva. Hahn kaže da su se na ovaj korak odlučili i radi kredibiliteta same Evropske unije.
To je također pitanje našeg sopstvenog kredibiliteta. Ako sledimo evropske standarde i ako se sve to ne poštuje ili što još gore kreće se u suprotnom smeru, onda je logično da ćemo da reagujemo. U suprotnom će ljudi poverovati da smo na neki način bespomoćni.
Kaže evropski komesar, misleći na odlazeći sastav Evropske komisije, Hahn je poručio da su ove dvije mjere usmjerene na kažnjavanje vlade, a ne građana Moldavije.
Važno je shvatiti da ovo nije nešto što je usmjereno protiv građana. Upravo suprotno, programi koji su i dalje na snazi su oni čija je svrha pomoći građanima. Primjera radi da investiraju određene infrastrukturne mjere ili u mjesta za odlaganje otpada, od čega će građani imati koristi.
Evropski komesar je također naveo da obje kaznene mjere i 20 miliona eura finansijske pomoći i novac za makrofinansijske projekte mogu biti ukinute ako vlasti Moldavije preduzmu odgovarajuće korake po pitanju rješavanja podcrtanih problema, kao što su veoma sumnjive praznine u izborima za gradonačelnika prijestolnice, gdje je pobjedu odnio kandidat opozicije, ali mu nije omogućeno da preuzme dužnost ili nestanka još 2014. godine, kako se procjenjuje oko milijardu eura iz banaka u Moldaviji, jednoj od najsiromašnijih evropskih država. U vezi sa strahovanjima da bi Evropska unija mogla ukinuti bezvizni režim u kojem građani Moldavije uživaju od 2014. Hahn je rekao da se to pitanje trenutno ne razmatra. Hahn je međutim upozorio Moldaviju na, kako je rekao, veoma proaktivno promovisanje moldavskog državljanstva, primjera radi u zemljama Persijskog zaliva iz ekonomskih razloga, te upozorio da 28-člani blok nema nikakvu evidenciju o tome ko dobija moldavsko državljanstvo. U rezoluciji Evropskog parlamenta u srijedu je navedeno da se svako buduće obnavljanje pomoći može dogoditi tek nakon parlamentarnih izbora koji su zakazani za februar 2019. i pod uslovom da budu u skladu sa međunarodnim standardima koje će procjenjivati specijalizovana međunarodna tijela. Moldavija je duboko podijeljeno društvo sa jakim ruskim uticajem, u kojem imaju proruski orijentisanog predsjednika Igora Dodona, socijalistu na jednoj, i prozapadno orijentisanu vladu koju vodi Demokratska partija i na čijem je čelu Vlad Plahotnik, koji je nedavno optužio Rusiju da su pokušali da ga ubiju. Njegova vlada, koju vodi premijer Pavel Filip, međutim ima velikih problema sa korupcijom. Analitičari sada kažu da i prozapadna Demokratska partija pokušava obnoviti odnose sa Rusijom uoči izbora u februaru u momentu pogoršanja odnosa sa Zapadom.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. U proteklih pola sata sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Željko Tomić i Predrag Tomović.